mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Lobeli Eye. Mpoko ila mupebu yi bula muna banso na jinaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika VOA Lingala. Uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse, mimi tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Etumbu ya liwa indi mamaki lobilo leki po na bato batano ba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga na Bosambi Sami ya Kozungila na Haute Cour Militaire na Boloko ya Ndolo na Kinshasa. Lelonde tengelaki babu mama kolanda maloba ma ministre ya Mambi Masembu. Na etuka ya Nokivu ba kima bitumba ba lindi sami po na kuluka kuzungisa zamba moke moke sima na bokati bwanzete mingi po na kutunga ndako na bango ya mbalakaka bifika ba kime la bitumba na Nokivu.
Plus de 300 hectares ya bwanzete ekatani na Parc National de Virunga oyo ezaka effet ya guerre du M23.
Basi pe babali baye bazali na kokoso na nzoto to biboso noto batengomo bakutanaka na mikakatano mbala mingi mpona kondimama na libala balekaka na likambuli yango mingi mingi tokokende bongo na Uvira na Sud Kivu mpona sangoye.
Denge nazali mobali wako konsiderenga te mobali pe alobi bato bakosekanga le yango ezobebisa mabala yango ozokuta dezekilibre eza na kati paske mwasi azoloba nga nazaboye mobali akolinganga te na ndenge nazali.
Lelo na jinaka na biso na Buzindo tukoyamba moko ya Baili Ngumba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pona kolobela mambi ma politiki mazali koleka na Ekolo Congo Démocratique mingi mingi makanisi matali mbongwana ya buku likonzi tukosolola na moko ya balakisi elongi ya Lingumba liye awa na ituka ya Washington DC Preti Lufungula. Makambo mayemanso toko kenge na bolei nyangu na mwantango kasi ya mbo toko pesa binu sango na bokuse. Balangi batano ba Lingumba ya Butomboki ya Corneille Nanga Alliance Fleuve Congo ba ye ba katela maki etumbu ya liwa ye indima maki lobilo leki na Bosambi Sami ya Bozongili ba sengela ki kubo mama lelo kulanda maloba ma ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba makumami na actu 30.cd ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Congo Démocratique lakaki yango lobilo leki na bapanzi sango sima na ekateli ya Bozongeli epai azalaki bazuzi basakolaki pe lobi eti biloko bya ba bato bayeba tano bikote kama na kowelelama kasimbula matari bakisi pe eti biloko bya mokambi ya na bango Corneille Nanga pe bisengeli kotekisama kolanda Constant Mutamba Haute Cour Militaire indimaki lubilo leki na Kinshasa na Boloko ya Ndolo na Kinshasa etumbu ya liwa ekatela maki na Bosambi Sami bwa yambo ya bato batano baye Nikeze Samafu Makinu Mikroba Kangia Nyamachaba Rutens Nanga Baseyana Luc Safari Bichon na Eric Nkuba Shabandu alias Malembe bakoisa kioli kambo po na bote ki ekolo pe kozala kati na Lingumba ya Batomboki. Bayi AFC ntukumi bale na motoba basambisa maki kasi etumbu ya liwa eye endimami kaka po na Bosambisami ya batobaye batano kolanda maloba ma Constant Mutamba ni kanda mia buluki kokanga batobaye basusu bayi bazali libanda na mboka biko tindama na molongo po na kuluka kozwa bango pe kumi mabango liboso na bazuzi. Constant Mutamba alobi etumbu eye ezali ndakisa po na kozongisa bokengi pe sembu na Ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika, Félix Tshisekedi, oyu ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na bakonzi babikolo mingi misusu na mokili bakozala lobi lokuya na milulu ya bofunguli ya cathédrale Notre-Dame ya Paris euti kotongama lisusu sima na kotumbama na sanza ya minei ya 2019 na moto monene. Donald Trump mokonzi oyo alongi mapona mi awa na ekolo Amerika pe akozala kati na bakonzi babikolo pe a yambula matari pene na tuku minei baye ba zelami. Mokonzi oyo azali nanu na ebonga na ekolo Amerika. Joe Biden nende akolakisama elongi na ye na mulungani wa ye Jill Biden. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky pe a bengisamaki na bakonzi basusu ba Afrika pe bakozala wana lokola Brice Oligui Nguema ya Gabon pe Fort Niasigwe ya Togo. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine na mokonzi alongi maponami awa na ekolo Amerika Donald Trump bakoki kokutana lobi lokola bango babale bakozala na milulu ya bofungwami ya Notre-Dame ya Paris na Paris nguma mokonzi ya ekolo France bakutani misusu pe bokoki kozala na mokonzi ya Ukraine epai Russie ezali kosalaka bitumba uto mibu mingi. Bato basusu basato bakufi pe zomi na mibale bazwami na bokono boyebani nanu te kino sika boye bozali kongala na mboka Panzi na etuka ya Kwango esakoli Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique CUPS yango ememi motango mwa bato bazwami na yango na kama misato na tuku libwa na minei pe bawei tuku misato bawei bazali baye bayebani na bisi. Sika ya kopesa ma li sungili ya minganga lokola ba centre hospitalier munganga Richard Kitenge ya misala ya ba urgence ya bokolongono ya bato ayibisi ete bokono bango bozali kopesa ma katikati na mabota kati na maboti na bana tope kati na bana na baboti tope balongani bisika bokono bango obomunisami nkokoso mingi ezali lokola bozangi minganga bisaleli pe mino. Lobiloleki, ministre ya Mambi ya Bokolongono ya Ekolo Congo Démocratique, Dr. Samuel Roger Kamba, abetaki ntangwa ya bokebi mingi pona bokono boye. Ministre ya Bokolongono Samuel Roger Kamba a kitisaki lobiloleki motemo ya mabato opo na botelemisi ya bokono ya import na Ekolo Congo Démocratique alobaki lobi na bapandisango ete motango mwa babeli mokiti utan kama mwambe na tuku minei na libwa kino kama minei na tuku misato. Likita ya ba episkopo katoliko ya ikolo Congo Demokratika Senko li pa meli maloba ma vice premier ministre pe ministre ya mambi ma transport ya ikolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba kozanga loboko pe kolukaka bitumba na biyano apesa ki ba pandisango mikolo mibali miliki na Kinshasa. Senko e pa meli ndenge Jean-Pierre Bemba azali ko benga banganga nzambe bayi politiki balataka zambala pe ekundo li ete ba episkopo bazali na etinda ya kibo profeta pe pona kokebisa mbeba ya bayi politiki lokola bomeki kobongola tokotia buku likonzi ya sika. Ba episkopo ya katoliko balobi ezali kozanga bokebi pe ekeseni na bolamu ya dikolo ya bana mboka tope ya ekolo. Nzokande na maloba maye Jean-Pierre Bemba ayebisaki ba pandi sango mikolo mibale miliki ete sika ezali soki mokete likambo ya kotia buku likonzi ya sika lokola bato maike bazali kokanisa kasi ezali nde makambo maike masengeli kobongolama kati na buku likonzi. Jean-Pierre Bemba pe akundolaki ete na maloba maye mokonzi ya ekolo Congo Demokratik Félix Tshisekedi alakaki polele na miso ya bato banso ete ezali te mpona atikala lisusu na bokonzi mbala ya misato po buku likonzi epekisa yango 5 elobi na ngambo na yango etembola matari epesaki ba diocese na yango misolomi ye Jean-Pierre Bemba azali kolobate kasi kaka mwandambo pe na biteni mibale pe misolomi yango misale la maki na mabongisi ya bomoi ya banamboka. Na suri ba vandi ba engumba hama ba koyisi na kosepela ta ekeko ya mokonzi ya kala Afez Al-Assad sima na bo koti ba batumboki ba kambami na ba islamiste extremiste baye bazwi engumba yango Afez Al-Assad azalaki tata ya Bashar Al-Assad mokonzi ya zali sika na ebonga na Siri mikolo miliki ba tumboki ba sangani basangani na engumba ya islamiste Ayat Tahrir al-Sham eteni ya kala ya Siri ya Al-Qaida babuto la ki engumba Alep na bingumba ni susu na nord-west ya mboka. Mokonzi ekolo France Emmanuel Macron a vandaki na masolo na bakambi balingumba ya bayi politiki ya loboko ya mwasi pona koluka boyokani boko mema na boponami ya ministro ya mboya sika mpe pona kubimisa lingumba lia ye na mikakatano. Ministro wa yambo Michel Barnier oyu aponamaki na Emmanuel Macron akoisamaki na Assemblée Nationale mokolo mwa mosalami sato muleki. Emmanuel Macron esengili sika pona ministro wa yambo ya sika eyi oyu asengili kondimama na ngambo inso mingi mingi na bambanda baye po lingomba yokote na France sika ezali na motango ya mingi koleka ya baponi. Bana ba Ghana bako kende na maponami ma mokonzi ekolo na bango lobi lokoya mokonzi ya mboka ya kala John Mahama azali kati na baye bazali kuwulila ebonga yango na moyili ngumba liye lizali na bokonzi sika Mahamudu Bawumia. Uzali kolanda tango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu ba kina bitumba ba lingisa mipo na kuluka kuzungisa zamba moke moke si manabukati bwanzite mingi pona kutungaka ndako ya mbalakaka bisika ba kina la bitumba. Fiston isemwami ya kitaki na Rusayo o territoire ya Niragongo epai ba kina bitumba ba ike bazali kuvanda tolanda sango.
Wuta bituma vibanda, nzete mingi katami bisika bakima bitumba bana, bakimila nzinga nzinga na goma, ingumba mokonze tuka Nord Kivu, bayimboka bana, bazali kotongela nzete ndaku ya mike mike. Bato basusu, bazali kokota ozamba enene ya Virunga, natina kokata, nzete mpe kosalila, bakoni ya kolambila, veo lingala, ekitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda na chefri ya Bukumu, groupement Rusayo, o territoire ya Niragongo, pene pene na zamba enene ya Virunga. Awa, tokutanaki, na bakima bitumba baike baye, bazali kolona nzete pambate, basusoli bolamu bwa nzete, na nzinga nzinga tope environnement. Olivier Ekima, azali moko na bakima bitumba oyu, azali kopesa matea, matali nzete, olisanga programme de reconstruction et pacification pour le développement économique per PDE na Bokuse. Toka Olivier Ekima.
Ba déplacé baï bauti Rutshuru bauti Masisi walikale bakoti yawa bakati nzete mingi bazokota na parc national de Virunga mais to lobby boye to sala sensibilisation ya kolona kolona manzete to kopesa bazete population locale. Le loto zana ma catégorie mingi ya banzete. Tozana banzete ya bafui si oloni nzete wana avokatie, mangie ekosalela ekonomi andako. Meto zana kalite mosusu, oyo eza arbre agroforestien. Meto zana oyo eza kalptus balobaka maideni, oyo eza plante medicinal. Oyo esalaka biloko mingi na tradition africaine. Eza akasia. Oyo esalaka ko ambelir ba parcel, ko ambelir ville. oyo epesaka oxygène ya malamu tozo sala na ba mama te sans ami balé e uti sima toloni 7200 toloni na quartier Lac Vert toloni na groupement Rusayu na territoire de Nyiragongo projet Yabiso tolingi tolona plus de 5000 arbres.
Joseph Amara azali mukambi yabisika bakima bitumba bazali kuvanda na Rusayo 3. Mpona ye bukata mibwanzete boye bayimboka bazali kosala kino lelo bozali pona bozangi boboyebi kasi lokola sosoliete nzete zali ya motuya bakima bitumba bakokoba kolona nzete mpe kobatela yango pona bolamu bwa mokili mobimba. Tozoki maloba ma Joseph Amara.
Tozo vraiment sepela na ndenge tokutani kaka batwa azaika na banzete ka ebele yangonde esalisa kibiso ete batu ebele vema baza kaka na bandako babio tozaki nango o anarchiko to tonga kawana ye to linga plaste asalisa vema partenaire na biso ieda RPDI pour que na makoki mingi po eloko oyo ya miti ya banzete ekota vema na mitema ya mtu nyoso ayeba oyo vema eza na tina nini ke omoni ebele ya batu bazo yeba yangote e, yangona nde to senga vema sensibilisation sweza la mwa mingi
nzoka nde nzete ezali na motu ya makasi na motili mobimba John Tsongo makolo babundi babubate libwa nzinga nzinga akundolela kibiso ntina ya nzete mpe bolamu bwa yango toka John Tsongo
en fait il faut yebisa ba auditeur avait wa été nzete ezalaka na solution magique po to riposte na ba effet o et pesamaka na réchauffement climatique parce que bouleversement mondial o ezo monana ezaka été zinga nzinga na biso ezaka na difficulté alors difficulté oyo pour que esila il faut ka banzete elonama soki ba déplacer nyoso bazwika ka olibaku ya kolona nzete ezaka ka bonne initiative parce que plus de 300 hectares et à Banzete et Katani na parc national de Virunga oyo ezaka effet à guerre du M23 donc ezato pesaka courage en tout cas Banzete des solutions ultimes pour tobatela nzinga nzinga na biso
na eleko e ya bitumba nzete mingi esili kukata mabisika bakima bitumba bazali kuvanda mpe na zamba enene ya Virunga bakima bitumba ba Rusayo olisangali ya bango RPDE basakola kete bazali na mposa balona nzete pe na nkoto kama pepe 100,000 arbres kino mobu mozali koya talantina bazali kosenga bakonzi basunga bango omusala bazali kosala mpona bobateli bwa nzinga nzinga fisto isemwami na bozongi na Rusayo au territoire Nyiragongo pona Lakala Amerika.
Basi pe babali baye bazali na kokoso na nzoto to bibosono to batengomo ba kutanaka mbala mingi na mikakatano pona libala to pe kozwa balongani balikaka na likambulie tango mingi Jeremy Kuima akomema biso na Uvira na Sud Kivu pona sango e cholanda.
Na mikro trotuaro utatambisa ki na babalabala ya Uvira mokolo mwami bale mikolo mia sanza misato sanza ya zomi na mibale tokuti mibali oyo baloba kite baboya ki bango koleka mbala mitano liboso ya kozwa mwasi pe basale la kimbongo po mwasi alinga bango
toki ozamu oza endikape mwasi andimaka yote mbongo kaka mbongo soko lakisi ya mbongo andimingai
Muna mwasa indikape azwa mubali oza ala indikape te za difficile iza pas au moins mubali oza mwasa indikape a dit que mwasi oza na mwena ye do akiko bala pona malaise intere sa intere akoko bala te voilà un peu ça problème iza mingi monsieur le journaliste iza problème mingi dikolo ya des moyens épargne ménagère. A vu que au Bali, il y a moyen aller. N'importe quel mois-ci, à vous aller. Même un nez, il y a un coussin, la taille, mais il y a un mois-ci pour un gang ou la mois-ci. Moi, ça l'a dit, elle est là.
Kasi basi ba bazali bibonso balobi te bazali ba victime ya kobwakisa makoleka mibali pe basukaka na kokoma mibange mpe kozanga kozwa mobali
ndenge nazali mobali wa ko considere ngate mobali pe alobi bato bakoseka nga le yango ezobebisa mabala yango ozokuta déséquilibre eza na kati parce que mwasi azoloba nga nazaboye mobali akolinga ngate na ndenge nazali mobali pe azoloba bakoseka nga libanda azotia mwasi na kuku bato bayeba te ke aza na mwasi ya handicapé or mwasi handicapé aza mwasi lokola basi mosusu aza na droit ya mariage aza na droit ya mosala aza na droit ya biloko nyonso
ezalaka kaka moins complexe mobali handicapé mpo mwasi handicapé akanisaka azalaka lokola bamosusu te parce anikuti azalaka mwa handicapé na nzoto alors ke makanisi nyonso aza na yango force nyonso aza na yango biloko nyonso aza na yango nembetenaka moins complexe wana alobi basi handicapé bazwaka mibali me mobali akotia ye na ndako nde bazwaka te me soki oyebi mibali mingi soki bazotambola na mokili balobi mwasi ya handicapé azalaka kitoko omoni kamwa complexe wana mobali soki amoni natie zemi natiki ye me soki ye natie mwana mwa ndako bakobanda kose
Uvira Jérémy Kuhima mpo na lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Ka ekomi ntango ya linaka na biso na bozinduli lutu kuyamba moko na baili ngomba ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République ya etuka eye mpona kosolola na maimatali politiki ezali koleka na ekolo Congo Démocratique. Tolanda lisolo na biso na Presi Lufungula toyembaki na lolaka la Amerika awa.
Voilà, mbote na biso banso, le loto yambi na studio na biso awa na Washington DC, Presi Lufungula, oyo azali bongo wa président sectionnaire ya parti ya Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, ay awa mbote, mwana mboka Presi Lufungula.
Mbote edi, mbote makasi, mbote mii.
Voilà, to yambi awa, to lobe la actualité ya. Bon, tu yambi watangu deba ezana mboka, makambo itali kubungula buku likonzi bino, na lingomba ya bino, bozolo banini.
Ok, merci beaucoup, na pesi yo botondi mingi, makasi pona wapose question wana, na periode oyo, na tango oyo tuzana ngo. Oyebi edi, parti na biso Ensemble pour la République ya président Moïse Katumbi, biso tozali na kote ya bloc ya opposition oyo bazo fanda pona ko créer mur ya ko empêcher changement ya constitution parce que yango mibeko na biso epekisi changement ya constitution
mibeko nyo ne epekisi ata boku li konzi yango moko epekisi te ba bongola boku li konzi donc c'est à dire ba modifier peut-être un changement
yango nazoyebi sa yo ke changement epekisami na buku na mibeko li konzi na biso epekisami mais modification ou révision constitutionnelle eza nango admise na constitution na biso sikoyo eza na ba procédure et puis okoya kaka lelo olamuki pasi to mesani deja na président na biso toyebi deja ke to vivaka na mensonge d'état lelo alobi boye lobi abongoli lobi kuna a changé lobi alobi boye donc toyebi te soki nini alingi asala parce que tantôt alobi modification tantôt alobi changement tantôt alobi révision constitutionnelle sikoyo population tomesana naye mais biso tozo la kisaye ke d'abord constitution yango moko concept moko na ba biloko azolo bana eboyami kana constitution esala ki ye azala président yango akoki ko se changer ye moko te akosala coup d'état ya ye moko te eza d'abord impossible yango biso toboy na no concept ya changement ya constitution totikali na révision constitutionnelle révision et pekisami penza te na mibeko li konzi na biso mais eza pe na ba procédure na minito yo toza na état de guerre toza na bitumba soki to changer ou bien to modifier mo ba biloko za na constitution na biso ba parti oyo ezali côté ya M23 AFC plus de 120 de villages ou de territoires et à la grandeur de la Grèce et tant d'autres grands pays que nous connaissons du monde. Donc, pays wana ekozala neti pays mususu pasi bango bazala concerné te na ba modification ou révision toza nango yango tolobi ki président moko azo sala balkanisation sans le savoir
to le baboué président république to baba kambozali alobi yemoko alobi yango na kisangani akulu ba suko na kalemi na kanisi moto moto akope kisaye a bungula bukuli konzi na kotala makambo wana bimo moni te deja ki asa akeyi a moto akope kisaye azati asalobi yango
mutu apekisaka président de la république asala eloko te me mibeko nde epekisaka ye eloko ezalaka likolo ya mibeko eza peple peple eza likolo ya mibeko
yasalobike
muto
alobi na janvier etikali sanza kutu moko te nabi na bandela ya se ane oyo akobengisa bato po babanda kokanisa kosa kobongola buku likonzi siko bino bosala nini
bisto olobi tosani pandake na minuto deja toza na blok ya opposition déjà exalé mais pendant ce temps aussi opposition armée a continué il est toujours continué là c'est pour dire que ba mboka ezo botola mapé biso pe to sali bloc na
business que nous avons
pour parce jusque là à l'obiga qui a retiré moi commission bon toujours de là population pe azo zela atia moi commission ana toute la nuit ba kosala
ta mesure commission c'est chami bino eloka bino za wa bengi sa sima na ngomba bandi makambo de ne que ils ala ba sali constituante et puis ba bandi ko sala buku likonzi ah sikoyo bokanisi ni ne komema pasi mobulu na mboka toni
omoni president eloko ya zuluka ezani ti mobulu o ezo sale madija na kati ya mboka azo comprendre parce na minute yo soki president a bongo limboka obie a tongi mboka na ndenge sengeli ba probleme nyoso wana ekosale mate
kasi buku likonzi bien bozoko ba bozo ndima muta simba ngote eza malamu penzelo kwa kusimba na kati zate
no biloka usimba eza ebele na kati ya constitution me eza na tango na yango d'abord priorité na minute oyo eloko president il faut asala
tango ngo eza nini kama eza po eza president Félix Tshisekedi po mutu musoro ko ya pa ozaka president soki alingi asimba ngo aoza apeka na bokonzi ba ochan ba obongola ngo
non mais yako mutu musoso soki alingi a changer il faut d'abord mboka ezala na kimia
a modifier toloba
voilà soki mutu musoro alingi a modifier constitution il faut mboka ezala na kimia wana apeka ka mibeko ko yebisa bunda nano botola ba territoire na biso soto botoli ba territoire na biso oza na possibilité
de modifier ce qui s'attend exam que les loyo ce qui a net inabika moi guerre il y a ba M23 et Sili donc c'est quoi président azana ndeko bolobi azana ndingisa soit ya kobongola ko changer constitution soit ya modifier ngo bongo
hier ko modifier te akozwa initiative wana akotuna ba congolais bakongole ne ba répondre ngo me wana koza penza na temps ya ko ozala na initiative wana aza na réseau ya kosala ngo parce que il y aura
plus de gens tuni ba congolais no alobite ke azo sabi makambo ya pesi na bana bana mabuka ba congolais boyoka kyango na kalimi
ezala nga bongo te parce que ye a pesi initiative fallait akota na parlement ba parlementaire ba ye ba ko discuter ngo les deux chambres après on andé ko les casque na
le bandon ko place ko bandé makambo iza sikoyo na parlement ngo bezolo ba bozana ba tu combien ko to opposition to ba iza pratiquement pensante bo ko le kanongo ka ko na mukanda na poste no
ki wana ka kate parce que parlement ye a ko discuter ka ba article mais population ndis ko muto ko ndima
donc ndimi nazwa tata de constitution ba tsango na référendum bongo
na ndenge ya changement te soki changement déjà tondimi ke na minute yo mboka na biso za balkanize
parce que ça c'est soki alobi changement na référendum ça ke ba tsako mi constitution mususu mboku liko
bien sûr parce que déjà bango ba komo sa la constitution oyo ya sika ba pays oyo ba place oyo eza na bitumba ba otika na constitution ya kala déjà za deux pays différents
mala mumingi zaki ya mwana mboka
Prestine
Fungula azali mukambi ya parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi awa na etuka oyo ya Washington DC na ekolo Amerika matondo mingi
merci beaucoup merci
ezalaki précis lufungula bazali bongo moko na bakambi ya Lingumba ya Moïse Katumbi awa na ituka ya Washington DC ensemble pour la République yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki etungu ya diwa endimamaki leleleki mpona bato batano ba alliance fleuve Congo ya Corneille Nanga na bosambisami ya kozongela na haute cour militaire na boloko ya Ndolo na Kinshasa lelo nde bakokaki kotiama na kufa kolanda elakamo ministre ya Mambi Matembo asalaki lobi sango na mokili na biso esuki awa topesi matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mpe lokola na Michel Joseph na Jogil bapesaki biso maboko onzela ya singa sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com mpe na barezo susu na biso suka na poso elamu boko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango